وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.
E ele disse a seus jovens servos: recolocai sua mercadoria junto de suas bagagens, na esperança de que a reconheçam ao tornarem à sua família, e isso para retornarem.